Απόψε το βράδυ ήθελα να μιλούσα με τη χάρη του Θεού για μια εμπερίστατο, όπως θα λέγαμε, αμαρτία που δυστυχώς όλοι μας, άλλοι λίγο και άλλοι πολύ, τη διαπράττουμε. Είναι η αμαρτία η λεγόμενη της κατακρίσεως. Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τον αδελφό Θεό Ιάκωβο, ο οποίος στην επιστολή του κατεξοχήν γράφει για το θέμα αυτό της κρίσεως, που εμείς με ελαφράν την καρδία, όπως θα λέγαμε, είμεθα έτοιμοι ανά πάσα στιγμή, χωρίς να εξετάσουμε και χωρίς πολλές φορές να μας ζητήσει και κανένας λόγων, και κρίνομεν και κατακρίνομεν. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει γλώσσα που να μην είναι ένοχος σε αυτή την αμαρτία. Αν ο Χριστός μας, ως άλλος παθολόγος, πάρει ένα κουτάλι στο χέρι του και πει στον καθένα μας: για άνοιξε το στόμα σου να ειδώ τη γλώσσα σου, να ειδώ πόσους παπάδες έχεις φάει, πόσους δεσποτάδες, πόσους γειτόνους, πόσους συναδέλφους. Δεν θα βρεθεί γλώσσα που να μην είναι μεμολισμένη. Και εντούτοις αυτό το αμάρτημα δεν φτάνει στον εξομολόγο. Τι άλλα αμαρτήματα κάνουμε? Ανθρώποι είμαι θα. Θα πίπτομεν. Χωματένι είμαι θα. Θα αμαρτάνομεν. Αλλά αυτό διαλάθη. Κρύβεται. Δεν θεωρείται παραπολής αμαρτία το να συζητεί ένας άνθρωπος εις βάρος ενός άλλου και κατεξοχήν απόντος, διότι ως επί το πλείστον οι συζητήσεις γίνονται απόντος του θύματος. Το θύμα λείπει. Δεν ακούει. Δεν μας βλέπει. Ούτε το βλέπουμε. Βλέπω λοιπόν αυτό το αμάρτημα. Καλό θα ήταν να το συζητούσαμε απόψε, ώστε να προσέχουμε. Διότι δεν έχει φτάσει σε εξομολόγηση σε πολλούς ανθρώπους. Δεν το πιάνουνε ότι είναι αμάρτημα. Μπορούν να πούνε για κάτι τι άλλο, που ξέρω εγώ, που κατακράτησαν μια δραχμή κάποιου, που είχαν κάποια άλλη, ξέρω εγώ, δύσκολο κατάσταση με το γείτονα, με το συνεταίρο, με την πενθερά, με το γαμπρό, με την ύφη, με τον αδελφό. Χίλια δυο άλλα πράγματα μπορούν να έρθουν στην εξομολόγηση. Αυτή η κρίση, η κατάκριση η λεγόμενη, δεν έχει φτάσει στην εξομολόγηση. Και είναι πολύ φοβερό αμάρτημα. Ο Χριστός μας δεν το δέχεται αυτό. Δεν το θέλει. Η κρίση είναι μια υπόθεση που έχει σχέση μόνο με τον Χριστό. Οι άνθρωποι μεταξύ των είναι συγκατηγορούμενοι. Κατηγορούμενος κι εγώ, κατηγορούμενος εσύ. Τι τώρα να συζητούμε? Και τι να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον, εφόσον είμαστε και οι δύο υπεύθυνοι. Γιατί και εντούτοις δεν το προσέχουμε. Και είναι ταυτόχρονα μια θρασίδηλος αμαρτία. Εφόσον είμεθα θρασής, όταν είναι απόν για αυτόν που συζητούμε, είμεθα δειλή όταν είναι μπροστά να το συζητήσουμε το θέμα. Δεν είναι όμορφο αυτό το πράγμα. Δεν μας τιμά. Ούτε σαν χριστιανούς, ούτε σαν ανθρώπους. Αλλά έλα που δεν μπορείς. Έλα που δεν μπορώ. Έλα που δεν μπορούμε. Παρότι αυτή τη γλώσσα την έχει βάλει από μέσα, από τα δόντια. Ώστε όταν θα έρθει να πει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, ή δυνατόν να τη δαγκώνουν, να μην μιλήσει. Όμως μιλεί. Στον Ευαγγελικό νόμο ο Χριστός μας έχει πει το εξής, συγκεκριμένος στο Ζήτα κεφάλαιο, στίχος 1 και κατωτέρω. Είναι σαν να λέει, μη κρίνετε Κύριοι ή να μη κριθείτε. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Ενώ κρίματι κρίνετε, κριθήσεστε. Και ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν. Μ' ό,τι μέτρο λέει μετράς τον άλλον, θα μετρηθείς και εσύ. Και με τι τρόπο και σκληρότητα κρίνεις τον άλλον, θα κριθείς και εσύ μια ημέρα. Αν θέλεις να αποφύγεις την κρίση, πρόσεξε, εσύ θα το δείξεις. Μη κρίνεις, να μη κριθείς. Κάποτε σε ένα μοναστήρι λέγεται, ήτο ένας μοναχός, ο οποίος δεν ήτο πολύ έτσι ευκίνητος στα διακονήματα, μα και σε αυτή την εκκλησία, όταν κτυπούσε για να πάνε οι μοναχοί, αυτός πήγαινε από τους τελευταίους. Οι άλλοι λοιπόν τον είχαν θα κολλαστεί αυτός. Όμως αυτός προγνώρισε το θάνατό του και τους εκάλεσε όλους. Και του λέει, αδελφοί και πατέρες, εγώ θα φύγω. Ευλογείτε. Όταν άκουσε ένας και όταν είδε με τέτοια ψυχραιμία να ομιλεί περί θανάτου και να μην τον απασχολεί ότι θα βρεθεί μπροστά στον κριτή και θα κριθεί, του λέγει, και δεν φοβήσαι που θα πεθάνεις, που σχεδόν δεν ήσουν να συνεπείς ποτέ, μα όταν χτυπούσε η καμπάνα, λέγει, άκουσε, του λέει, γεροντά μου, εγώ στέκουμαι σε μια διαβεβαίωση του Κυρίου μου που είπε, μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Φρόντισα στη ζωή μου να μην κρίνω κανένα. Αυτή την ταμπέλα παίρνω και πηγαίνω να τον συναντήσω. Δηλαδή σαν να του έλεγε, αλίμονός σου. Εσύ που παίρνεις και του Χριστού ακόμη την κρίση και κανονίζεις τώρα που πρέπει να πάω εγώ. Είναι πολύ κακό πράγμα, πολύ εγωιστικό πράγμα να κρίνεις τον άλλον. Πολύ εγωιστικό. Και μάλιστα όπως λένε πολλοί, όπως πάει αυτός θα κολλαστεί, όπως πάει αυτός θα χαθεί. Ποιος είσαι εσύ και εγώ που ξέρεις αν αυτός κολλαστεί και αν ότι εσύ και εγώ δεν θα κολλαστούμε. Ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Πού ξέρεις αύριο τι θα γίνει. Αυτός μπορεί να μετανοήσει. Πού ξέρεις εάν αυτός έχει κάτι τι άλλο ή έχει ελαφρυντικά στα μάτια του Θεού. Ποιος έβαλε κριτή εσένα. Ποιος με έβαλε κριτή εμένα. Είναι κακό πράγμα αυτό. Εν γενικές γραμμές, εκείνο δε που είναι το κορύφωμά του, είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος ομιλεί για τον άλλον είναι εγωιστής. Και τους εγωιστάς ο Χριστός δεν τους ανέχεται. Ο εγωισμός είναι ως φορικό προϊόν. Για να έχει τη δύναμη, κάθεσαι να συζητείς για τον Α και τον Β. Αυτό είναι εγωιστικό. Ο άνθρωπος θα πρέπει να βλέπει το φέρετρο το δικό του. Μη βλέπει το φέρετρο του άλλου. Και όταν έχεις φέρετρο στο σπίτι το δικό σου, δεν πηγαίνεις να βγάλεις το φέρετρο του σπιτιού του άλλου. Αλλά εμείς νομίζουμε ότι είμαστε τακτοποιημένοι, δεν ευθυνόμεθα σε τίποτα, γι' αυτό ακριβώς καθήμεθα και στρογγυλοκαθήμεθα μάλιστα και συζητούμε εν ψυχρό εις βάρος απών των αδελφών μας. Ο ιερός λεγόμενος Αυγουστίνος στο σπίτι του στο χολ είχε γράψει επάνω στο κονίαμα γύρω γύρω, αδελφέ, εάν ήλθες όδε ή να κατασπαράξεις ποστά κρέα, κατασπαράξεις κρέα απόντος αδελφούς ούτε έχεις θέση όδε. Εάν ήρθες εδώ να φας ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι παρόντες, σου λέγω ότι δεν έχεις θέση εδώ. Να φύγεις. Και εμείς δεν ήρθες καμιά μέρα να πούμε τίποτα. Έχω να σου πω, Σαλτίες να μου πεις. Και τι έχουμε να πούμε εμείς. Κάθισε να σου πω, κάθισε. Και κάθεται. Και ένα τέταρτο και μισή ώρα και μία ώρα και δύο ώρες. Και αυτό συμβαίνει και από τηλεφώνου πολλές φορές. Και συζητούν εις βάρος κάποιου απόντος. Πολλές φορές αυτός ο απόν είναι αθώος για όλα αυτά τα οποία συζητούν αυτοί. Βέβαια έρχεται αυτομάτως σε πολλούς ανθρώπους η ερώτηση και λένε «Ώστε αμαρτάνω όταν ομιλώ όχι ψέματα». Η αλήθεια, αυτό που συζητούμε είναι αλήθεια. Εάν το ψέμα θα ήσουν ασυκοφάνης. Τώρα που είναι αλήθεια είσαι κριτής και κατακρίνεις. Και στη μία περίπτωση είσαι για θάνατο και στην άλλη περίπτωση είσαι για εκτέλεση. Δεν έχει το δικαίωμα ο άνθρωπος να κρίνει. Η κρίση είναι του Χριστού. Ούτε μπορεί να κρίνει ο άνθρωπος σωστά, γιατί δεν ξέρει όλες τις πλευρές του πράγματος. Πάντοτε ο άνθρωπος κάθεται και ακούει και πολλές φορές είναι φτιαχτός μάρτυρας υπερασπίσεως μιας υποθέσεως η οποία είναι τελείως ψέματα. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι φτάνουν να παλαμίσουν και το Ευαγγέλιο ακόμη υπέρ ενός ανθρώπου που την άλλη πλευρά δεν την ξέρουν καθόλου. Είναι μία που θέλει να πάρει το διαζύγιο, να χωρίσει τον άντρα της να πάρει κάποιον άλλον. Και κάθεται κάθε μέρα και σου πιπηλίζει το μυαλό. Και αυτό μου έκανε και εκείνο μου έκανε και τ' άλλο μου έκανε και τ' άλλο μου έκανε. Την άλλη μέρα. Και τούτο μου έκανε και τ' άλλο μου έκανε και τ' άλλο μου έκανε. Την άλλη μέρα. Και γίνεσαι εσύ μάρτυρας τώρα κατηγορίας και αύριο καλείσαι στο δικαστήριο και βάζεις το χέρι σου απάνω. Ξέρεις τι υπέφερε. Εγώ εμένα να ρωτήσεις κύριε Πρόεδρε. Που την είχα κάθε μέρα και εγώ ήξερα τι της κάνει. Που της ψήνει το ψάρι στα χείλη. Και αν τον ξέρει ούτε κατά πρόσωπο τον άνθρωπο τον άλλο. Είναι οι φτιαχτοί οι λεγόμενοι αυτοί μάρτυρες που πηγαίνουν και κατηγορούν και κρίνουν και κατακρίνουν. Δηλαδή όταν πας μάρτυρες πας να πει λες τον πρόεδρο να τον δικάσεις. Εγώ ξέρω και πρέπει να τον δικάσεις αυτόν. Να δώσεις το δίκιο εκεί. Και το δίκιο είναι τελείως αντίθετο. Δεν ξέρει ο άνθρωπος πώς και τι γίνεται και υπάρχει γύρω από κάθε υπόθεση. Αλλά είναι να κάθεται στην άκρη και να παρακαλεί τον Θεό να τον φυλάξει. Ο Δαβίδ έλεγε «Πού Κύριε φυλακεί το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου». Αν υπήρχε τρόπος να μην έχουμε γλώσσα, προκειμένου να έχουμε γλώσσα, που είναι αγαθόν όπως ξέρετε. Και τι αγαθόν η γλώσσα αν χρησιμοποιηθεί καλώς. Εάν όμως χρησιμοποιηθεί κακώς, είναι καλύτερα να μην έχουμε γλώσσα. Προτιμότερο να μην έχουμε γλώσσα. Όπως να μην έχουμε και μάτια. Δεν ξέρω λοιπόν εσείς τι έχετε γύρω από αυτή την εντολή. Το μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, εσείς σε ποια κατάσταση είσαστε. Αναφορικός με το σημείο αυτό ήθε να μην είσαστε ένοχοι, όμως εγώ βλέπω πόσο δύσκολο πράγμα είναι ο άνθρωπος να φυλάξει τον εαυτόν του. Θα βρεθούμε εκείνη τη ημέρα με πολλά πράγματα. Έχουμε κατηγορήσει ανθρώπους, έχουμε σπηλώσει τιμάς, έχουμε αδικήσει πρόσωπα, έχουμε κάνει μεγάλη ζημιά στη ζωή μας. Και να παρακαλέσουμε τον Χριστό να μας υπενθυμίσει που έχουμε κάνει ζημιές, ώστε ή δυνατόν να μπορέσουμε να εξομολογηθούμε, να μετανοήσουμε ή συλλήφθην να ζητήσουμε συγχώρηση και για εκείνα τα οποία δεν θυμόμαστε ακόμη να τα εξομολογηθούμε. Διότι είναι δηλητήριο μέσα στη ζωή του χριστιανού. Φυλαχτείτε όσο μπορείτε. Φύγετε μακριά από τους ανθρώπους που δεν κλείνουν το στόμα τους. Μην δέχεστε να ακούτε κατηγορίες εναντίον απών των ανθρώπων. Έρχεται να σου πει κατά της πεθεράς της. Έρχεται να σου πει κατά της νύμφης της. Έρχεται να σου πει κατά του παιδιού του. Σε παρακαλώ. Αυτά είναι οικογενειακά σας. Εγώ δεν θέλω να τα ακούσω. Είναι ντροπή να τα βγάζεις έξω από το σπίτι σου αυτά. Άλλωστε εγώ δεν έχω σε τίποτα να σε ωφελήσω. Ούτε να σου πω έχεις δίκιο, ούτε να σου πω ότι έχεις άδικο. Εγώ δεν είμαι Θεός. Η κρίση αυτή που μου τα λες για να κρίνω εγώ και να σε δικαιώσω, δεν είναι δική μου. Εγώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Έχω τη δική μου αμαρτία. Σε παρακαλώ, σταμάτησε. Για θα φύγω εγώ. Δεν πρέπει να δίνουμε και να ενθαρρύνουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι χιλιδόνες, όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Μη εισαγάγεις, λέει, χιλιδόνας εις την οικία σου. Μη εισαγάγεις. Διότι ο άνθρωπος, ο οποίος βάζει ανθρώπους μέσα στο σπίτι του και από τη στιγμή που θα μπουν μέσα, πριν που την καλημέρα αρχίζουν την κατηγορία και μεταφέρουν υποθέσεις ανθρώπων απόντων, δεν πρέπει να μπουν στο σπίτι οι άνθρωποι αυτοί. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να μπουν στο σπίτι. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι ο άνθρωπος είναι εξίσου ένοχος και αυτός που λέγει αλλά και αυτός που ακούει. Γιατί λένε ορισμένοι, εγώ δεν είπα τίποτα. Αυτή είπε, αυτός είπε, εσύ ήκουσες. Θα μπορούσε να τον σταματήσεις από την πρώτη στιγμή. Να μην πει τίποτα. Σε παρακαλώ, θέλεις να καθίσουμε να μιλήσουμε κάτι δικό μας. Να μιλήσουμε. Όμως να μιλήσουμε για έναν που δεν είναι εδώ. Όχι. Ωραία είναι μια διδακτική συμπεριφορά, όπως λέγεται, του Ναπολέοντος. Κάποτε πήγε μια κυρία φουριόζα και κλαμμένη στο βασιλιά κατευθείαν και του λέγει εναντίον του αντρός της. Αυτός σε κάθισε στο τραπέζι και έγινε το κεφάλι του επάνω στο χέρι του το δεξί. Εσκέπασε το δεξί του αυτή με το χέρι του. Και κάθισε, μονότερμα τον έπαιξε. Δεν ξέρω πόσα ώρα και την άκουσε. Σε μια στιγμή διακόπτει αυτή και λέγει, «Μεγαλειότατε, σας πονάει το αυτί σας. Με συγχωρείτε που σας εκούρασα τόσα ώρα. Αλλά είναι σοβαρά η υπόθεσή μου». «Όχι», λέει, «δεν με πονάει το αυτί μου. Μα βλέπω», λέγει, «το έχετε καλύψει και στέκεστε σε αυτή τη θέση». «Ναι, το φυλάτο», λέει, «παρθένο αυτό. Σε ακούω», λέει, «με αυτό. Αυτό το φυλάτο να ακούσω και τον άντρα σου. Θα καλέσω και τον άντρα σου να ακούσω και αυτόν για να μπορέσω να κρίνω». Καταλάβατε. Δεν έσπευσε να σου πει, «ναι, έχεις δίκιο» και λοιπά. Αλήθεια, βρε τον παλιάνθρωπο. Σου κάνε τέτοια πράγματα. Εγώ θα σε βοηθήσω. Όχι. Αυτό το φυλάτο, λέει, παρθένο, δεν θα αφήσω τίποτα να μπει καμιά κουβέντα δική σου μέσα. Να καλέσω και τον άντρα σου, να ακούσω τον άντρα σου από αυτό το αυτί, για να βγάλω το συμπέρασμα. Πολλές φορές μεταφέραμε λόγια τα οποία ήταν ψέματα και βρεθήκαμε εκ των υστέρων ντροπιασμένοι και ζητήσαμε συγγνώμη από τους ανθρώπους, διότι παρεσύρθημε σε άλλους καπάτσους και κακούς ανθρώπους και επιστέψαμε ή υπογράψαμε για θέματα τα οποία οι άνθρωποι ήσανται αθώοι. Άλλωστε, όταν ένας άνθρωπος πέσει σε κάτι, γιατί εσύ πηγαίνεις από πάνω τώρα με τη γλώσσα σου και του δίνεις τη χαριστική βολή? Μπορείς να τον σηκώσεις? Μπορείς να προσευχηθείς στον Θεό για αυτόν τον άνθρωπο? Μπορείς να παρακαλέσεις την Παναγία για αυτόν τον άνθρωπο? Για κάτι που έκανε, για κάτι που συνέβη, για κάτι που υπέστη, για κάτι που δεν πρόσεξε. Αυτό είναι καλό. Το να τον συζητήσει τον τρίτο και να του λες του τρίτου, άκουσε ότι είπαμε εδώ θα μείνουνε, ε? Μεταξύ μας αυτά. Άμα ήταν να μείνουν μεταξύ σας, γιατί τα αναπέθεσε σε αυτόν? Αυτό θα τα πει στον άλλον και ξέρει, θα πει ότι είπαμε νερό και αλάτι, ε? Μεταξύ μας αυτά. Δεν θέλω να. Άστο. Και ο άλλος θα το πει στον άλλον και θα πει το ίδιο, ξέρεις, μεταξύ μας αυτά. Ξέρετε τι είπα να πει λόγος τέτοιος. Είναι σαν να ρίχνει νερό μέσα σε ένα σταμνί ραγισμένο. Και φεύγει. Εφόσον εσύ δεν είχες τη δύναμη να το βαστίξεις αυτό, πώς μου λέει να το βαστίξω εγώ μυστικό. Και πώς την αξίωσε να με παρατηρήσει εκ των υστέρων. Πήγες και το πες. Εσύ γιατί μου το πες εμένα. Αν ήταν να μην το πω, γιατί μου το πες. Από αγάπη μου το πες ή από κακία προς εκείνον. Στο λόγο από κακία προς εκείνον μου το πες. Και αν ήταν από αγάπη θα τον σκέπαζε εκείνον. Το έκανες από κακία. Και αν σας πω ότι το 99 και 99 των χριστιανών είμεθα ένοχοι σε αυτό το πράγμα, τι θα πείτε. Και δεν έχει φτάσει ποτέ, μα ποτέ, αν κανένα χοντρικό ή αν κανένας έχει λεπτύνει πλέον στο χριστιανισμό η συνείδησή του και αναζητεί να βρει μήπως υπήρξε κατήγορος ποτέ, μόνο αυτός θα έχει φτάσει σε εξομολόγο να πει ότι κατηγόρησα, ότι εμίλησα, ότι είπα εναντίον και μάλιστα για πρόσωπα τα οποία δεν γνωρίζουν. Θυμόσαστε εκείνο το ωραίο, το κλασικό του Αριστίδη του δικαίου, ε! Βρέθηκε κάποτε ο Αριστίδη στην αγορά των Αθηνών και γινόταν δημοψήφισμα τότε εναντίον του Αριστίδου να τον διώξουν από εδώ πέρα ή όχι. Και ένας είχε ένα όστρακο στο χέρι το οποίο δεν ήξερε γράμματα και έπρεπε και αυτός να ψηφίσει υπέρ ή κατά του Αριστίδου. Και έπεσε πάνω στον ίδιο του Αριστίδη, το οποίο δεν εγνώριζε. Λέει, μου γράφει εδώ πέρα, σε παρακαλώ να φύγει. Λέει, τον ξέρεις εσύ, γιατί να φύγει. Άλλοι δεν θέλω να τον ακούω, τον λένε δίκαιον, λέει, δεν θέλω. Γράψε μου. Και Αριστίδης επάνω, εναντίον του εαυτού του, και το έδωσε και ψήφισε ο άλλος να φύγει. Ξέρετε πώς τέτοια είναι. Το Σάββατο μου στη Μωή Πετράκη, ήταν ένα μνημόσυνο. Και όταν βγήκα έξω με τη γυναίκα μου και με την κουνιάδα μου, πήραμε ένα ταξί. Και λέει ο ταξιτζής, εδώ σε αυτούς τους λούστρους είστε. Πω, πω, πω. Η γυναίκα μου είχε πει μπροστά. Τον περιαδράτη. Πού τους γνωρίζετε εσείς? Ποιοι είναι οι λούστροι κύριοι? Βάλε αυτοί εδώ μέσα. Πού, ποιος, πείτε μου ονομαστικός. Σταμάτα του λέει. Πες μου ονομαστικός ποιος είναι ο λούστρος από αυτούς που είναι εδώ πέρα μέσα. Ποιον γνωρίζετε εσείς και λοιπά. Να λέει, γράφουν οι εφημερίδες, βλέπω. Και που ξέρεις αν είναι το τελείως αντίθετο. Και είναι εκείνοι που γράφουν και όχι για εκείνους που γράφουν. Πού το ξέρεις. Ούτε τον έναν ξέρεις, ούτε τον άλλον ξέρεις. Πώς ανοίγεις το στόμα σου. Τι δεις αυτόν τον χαρακτηρισμό. Έγινε η μάχη που έπρεπε να γίνει μέχρι το Παγκράτη που πήγαμε. Και στο τέλος ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπο αυτό και είπε ότι ήταν και παλαιομερολογήτη. Εγώ λέω είμαι παλαιομερολογήτη. Εγώ κάθισα, πώ είπε η γυναίκα μου τον λόγο, πρόλαβε και πήρε αυτή τον λόγο. Λέω, α πάρω αυτή το μισθό. Κάθισα να ακούσω πώ σκέπτονται οι άνθρωποι. Τι μπορεί να χύσει δηλητήριο, να ζακώσει ανθρώπου του οποίου δεν ξέρει, δεν του είδε, να σφυλώσει ανθρώπου, συνειδήσει, σπίτια κλπ. Έτοιμο ο άνθρωπο. Και εντούτοι σε αυτό. Δεν είναι ίδιον χριστιανού. Αλλά εμείς για να δικαιολογήσουμε τις ατασταλίες τις δικές μας στεκόμαστε στα σφάλματα των άλλων. Τα οποία πολλές φορές δεν είναι σφάλματα αλλά είναι συκοφαντίες. Εάν διάβαζε κανείς τα συναξάρια πολλά πράγματα θα είχε να μάθει για τα θέματα αυτά. Πήγε μια κοπέλα ένα βράδυ μοναχή προς την Αλεξάνδρεια. Όμως αυτή η κοπέλα είχε ντυθεί αντρικά. Όχι για μόδα να δείξει τις γραμμές της όπως τις σημερινές. Αλλά για άσκηση. Για άσκηση. Και έμεινε σε ένα χάνι ένα βράδυ. Στο χάνι εκεί η κοπέλα του έχοντος το χάνει, διεφθάρει με ένα στρατιώτη το βράδυ εκείνο. και έμεινε έγκυος και εκ των υστέρων όταν απεκαλύφθη εγκυμοσύνη την έριξε στον καλόγερο που έμεινε εκεί, χωρίς να γνωρίζει όμως ότι ο καλόγερος δεν είναι ο καλόγερος αλλά είναι ο καλοβρέα. Ήρθε η ημέρα, συνάλα μου τον καλόγερο. Ένοχος ο καλόγερος. Ήρθε η μέρα να γεννήσει. Δαιμονίζεται αυτή. Και δαιμονίζεται και αυτός ο νεαρός, ο οποίος είχε κάνει τη ζημιά. Τρελαθήκανε. Και ομολογεί αυτή, το δαιμόνιον, ομολογεί ότι δεν είναι ο καλόγερος ένοχος, αλλά ένα στρατιώτης άλλος έτσι, 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 έτσι. Και πράγματι έτσι ήταν. Γεννάει αυτή και το παίρνει αυτή στη συνέχεια και το ποιείται το παιδί μέχρι που μεγάλωσε. Εν πάση περιπτώσει έπειτα την έδιωξαν από το μοναστήρι, έμεινε έξω με το παιδί, το μεγάλωσε κλπ. Και το αποτέλεσμα ήταν να πεθάνει. Και πηγαίνουνε να ετοιμάσουν το λεγόμενο Θόδωρον. Θόδωρος λέγεται. Και τη βρήκανε Θεοδώρα. Καταλάβατε. Τι κάνει η συκοφαντία. Τι κάνει η αμαρτία. Πόσο προσεκτικός πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Δεν ξέρεις καθόλου περί τίνους πρόκειται. Γράφουν οι εφημερίδες κατά αυτά. Απλώς το επιστρατεύω αυτό. Δεν χρειαζόταν, αλλά το επιστρατεύω. Γράφουν οι εφημερίδες κατά αυτά. Η φιλενάδα του Πρεβέζη. Μια άλλη λέγει τη γυναίκα του αγιογράφου Μιχαλής την ελήφθη από τον σύζυγο και την άφησε. Φιλενάδα του Πρεβέζη. Αυτή η γυναίκα. Διαβάζει ο κόσμος. Βγάζει βαθμούς ο κόσμος και δεν υπάρχει άνθρωπος που να πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και τι είναι τώρα. Η γυναίκα αυτή έχει εγκαταληφθεί από το σύζυγό της, διότι ο σύζυγός της ζει παρανόμως στην Άρτα με μια χωριανή του, την οποία του την επέβαλε ο πατέρας του ως πολύπερτα, διότι αυτή ήταν φτωχοπούλα η άλλη. Καταλαβαίνετε. Ζει εδώ στην Αθήνα, είναι εδώ. Με το παιδί στην αγκαλιά και γυρίζει φτωχή στον δρόμο. Και αυτός είναι άγαμος τώρα. Ζει παρανόμως με την άλλη και έχει κάνει παιδί στην Άρτα. Και ο άλλος γράφει εδώ, ο δημοσιογράφος, ότι αυτά Μιχαλής με τον Πρεβέζη και τη συνέλαβε ο άντρας της και την εφόρησε. Και είναι το τελείως αντίθετο. Από όσα βλέπεις τα μισά και από όσα ακούς καθόλου, λέγει μια λαϊκή έκφραση. Καταλάβατε. Ή να τραβάς τα μαλλιά σου. Θα μου πείτε, δεν πρέπει να ενδιαφερόμεθα για όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Θα πρέπει, αλλά με προσοχή και με διάκριση. Και σαν χριστιανός, μάλλον περισσότερο να προσευχηθείς παρά να συζητήσεις και να κατηγορήσεις, γιατί μπορεί να γκρεμίσεις άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δύναμη να σταθούν. Εγώ, αν ακούσω κάτι, το πιο σκληρό, το πιο άσχημο, έχω τη δύναμη να κρατηθώ. Ο άλλος όμως εξαρτάται και θα πέσει ο άλλος από αυτό που θα πεις εσύ, που δεν έκαμες διάκριση να κλείσει το στόμα σου. Και πολλές φορές είναι ψέμα. Αλλά κι αλήθεια να είναι κάτι το οποίο θα συζητήσεις, να γνωρίζεις όμως αν αυτός πέσει διότι είναι αδύνατος και δεν μπορεί να σταθεί, ότι στο λαιμό σου θα τον βρεις κρεμασμένο ως άλλο μεταγιόν. Ξέρετε πως οι άνθρωποι εν διαπροσεξία τη δικιά μας ή με τη γλώσσα τη δικιά μας έχουν καταποθεί, έχουν καταστραφεί, έχουν χάσει την πίστη τους, έχουν κλονιστεί. Είναι ανάγκη λοιπόν ο άνθρωπος να επιστρέψει τον εαυτόν του. Εάν ο άνθρωπος πρόσεχε τα σφάλματά του και ήθελε να αναζητήσει τα σφάλματά του και να ενδιαφερθεί γι' αυτά, δεν θα είχε περιθώριο να συζητεί για τα σφάλματα των άλλων. Άλλωστε τα σφάλματα των άλλων δεν καλύπτουν τα δικά μας. Ένας αρχαίος δικός μας σοφός έλεγε, ως τις λαμβάνει τα σφάλματα του άλλου για να καλύψει τα δικά του, είναι σαν να πλένεται με λάσπη. Γιατί είναι λάσπη του άλλου τα αυτά, βρώμα και δυσοδεία. Τι θα χρησιμοποιείς για να καλύψει τα δικά σου? Η λάσπη μπορεί να καθαρίσει τη λάσπη τη δικιά σου? Δεν καθαρίζεται. Άλλωστε ο Χριστός σου λέγει, μη κρίνεις. Κλείσου. Δικιά μου η κρίση. Εγώ είμαι ο κριτής. Δεν είσαι εσύ κριτής. Πέθανε κάποτε κάποιος σε μια ομίγυρη, τον οποίον, όπως γρηγορότερα σας μίλησα για τον άλλον, τον είχαν και αυτόν καταδικάσει ότι θα κολλαστεί. Και δεν ξέρουμε βέβαια αν εκολλάστη ή όχι. Πέθανε απρόπτως και τον βρήκαν το πρωί πεθαμένον. Χτυπάει πόρτα ενός και να σου ένας ψηλός άγγελος προφανώς, του λέγει αυτού, πέθανε ο τάδε και με έστειλε ο Κύριος να σε ρωτήσω πού ευδοκείται να βάλει την ψυχή του. Εσείς είστε ανώτεροι δικαστές από τον Χριστό. Αυτός δεν ήξερε ακόμα ότι είχε πεθάνει τη νύχτα ο άλλος. Πού ευδοκείται, λέει, πού θα θέλετε να τοποθετήσει την ψυχή του ο Χριστός? Και να με ρώταγε κανένας τι γνώμη έχω για ένα πράγμα και να παρασυρώμη να συζητούσα και να έλεγα, έχει καλώς. Αλλά πολλές φορές μόνοι μας δημιουργούμε συζητήσεις και μόνοι μας ζητάμε πρόσωπα για να μιλήσουμε εν ψυχρό εναντίον από τον ανθρώπων. Ποτέ σας μη συζητήσετε και ποτέ σας μη κατηγορήσετε. Ο Σατανάς είναι τεχνίτης, ο Σατανάς είναι δόλιος και πολλές φορές μας βάζει να σκοτωθούμε ακόμη, να χωρίσουμε αντρόγενα, αδέρφια να μην μιλιώνται κλπ. Για πράγματα τα οποία δεν είναι αλήθεια. Κλείσε το στόμα σου. Δεν ξέρω. Ο Κύριος ξέρει. Ένας άντρας κάποτε είχε δυστυχώς την ανοησία να πει ότι εγώ δεν το φοβάμαι το διάβολο. Μεγάλο πράγμα. Αν έλεγε με τη βοήθεια του Θεού δεν φοβάμαι το διάβολο, κάτι πάει και έρχεται. Αλλά λέει εγώ δεν φοβάμαι το διάβολο, αυτό δεν είναι κομμάτι καλό. Ο διάβολος λοιπόν του παραγγέλει, θα σε βάλω εγώ το τηγάνι να χορέψεις κατά τέτοια έννοια σας κατζόχερος. Με άλλον. Τι του είχαμε, λέτε, ξέρετε. Αυτός αγαπούσε πολύ τη γυναίκα του. Της είχε εμπιστοσύνη πολύ της γυναίκας του και η γυναίκα του ήταν πολύ ωραία. Μία μέρα είχε στο σπίτι ασπριτζή. Ένα από του σοφά του φτιάχνει το σπίτι του, άσπριζε το σπίτι. Τι κάνει ο διάβολος? Παρουσιάζεται ως εξαδέλφη της γυναικός. Μια που την είχαν πολλά χρόνια να τη δουν. Βουτάει τα χέρια του στον ασβέστη και χτυπάει την πόρτα. Τι βλέπει αυτή? Αγκαλιάζονται να φιληθούν και λοιπά και τις αφήνει πίσω στην πλάτη την παλάμη με τον ασβέστη, το ένα μέρος και το άλλο. Φιληθήκαν και τα τιάστα. Κάμε μου τη χάρη να πάω να κάνω μια δουλίτσα που έχω και θα ξανάρθω. Εδώ θα πάμε το μεσημέρι, θα σε ειδικιονίκω σε τα τιάστα και τα άστα. Εντάξει. Φεύγει ο μάστορας από εκεί. Και πάει στο μαγαζί. Ως ένα συγγενής. Έρχομαι, Νικολάκη, δυστυχώς θα σε πικράνω, αλλά θα σου πω μια αλήθεια. Τι είναι πάλι? Θα ήθελα να πας στο σπίτι σου να ειδείς τα αποτελέσματα της γυναικός σου με τον ασπριτζή. Και να τα ειδείς τα αποτελέσματα στην πλάτη της. Τι είναι αυτά που μου λες, τα με τρελάνεις? Άκου που σου λέω εγώ. Και σηκώνατε και πάει σπίτι και βλέπω ότι η γυναίκα ήταν αγκαλιασμένη το πίσω μέρος από τον ασπριτζή, ο οποίος ήταν τα χέρια του όπου ασβέστη. Άντε να του το βγάλεις εσύ από τη μέση. Αυτός είναι ο διάβολος. Αλλά έχει και τσιράκια ο διάβολος. Πολλοί άνθρωποι είναι αόργανα του σατανά. Και δεν κάνουν τίποτα άλλο, ή μόνο κάνουν αυτές τις δουλειές μες στη ζωή. Αλίμον από τον άνθρωπο που δεν θα τον φυλάξει ο Θεός. Και αλίμον από τον άνθρωπο που δεν θα παρακαλεί τον Θεό να του κοπεί η γλώσσα. Αν πρόκειται να βγάλει μια λέξη η οποία θα κάνει ζημιά. Μην ανοίγετε εύκολα το στόμα σας. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Και όταν σκεφτεί ο άνθρωπος ότι είναι αμαρτωλός, δεν έχει τη δύναμη να ανοίξει το στόμα του. Θα σας πω ένα κομμάτι δικό μου. Το σημείο αυτό. Λυπούμε που αναγκάζομαι να περαυτολογήσω. Έρχεται πολλές φορές να μιλήσω με ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει τέτοια πράγματα που μπορεί να μιλήσει κανείς σκληρά και ανοιχτά. Όμως καταπίνω τη γλώσσα μου όταν περνάει ταυτόχρονα ο λογισμός από μέσα. Εσύ τι έχεις κάνει, Κύριε, στη ζωή σου τι έχεις κάνει, με ποιο δικαίωμα θα τον κρίνεις και θα μιλήσεις για αυτόν και θα δεχτείς συζήτηση εναντίον του. Τι έχεις κάνει εσύ, και εκεί κόβεται η προέλαση. Κόβεται η όρεξη της επιθέσεως και του καυτηριάσματος. Και συζητείτε υπόθεσεις, ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Εγώ έχω τα δικά μου, εσύ είσαι τα δικά σου, εσύ οφείλεις 1.000, εγώ οφείλω 100.000, ο άλλος οφείλει 1.000.000, ο άλλος οφείλει 100, είμαι θα όλοι ένοχοι. Και έτσι λίγη η υπόθεση. Αλλά τα δικά μας δεν τα σκεπτόμεθα. Είμαι θα υποκριτέ, έτσι μας λέει ο Χριστός. Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει τρωτό σημείο και να μην είναι ένοχος και να μην είναι άξιος κατηγορία στα μάτια του Χριστού. Πώς εσύ λοιπόν που είσαι ένοχος στο Α, κρίνεις τον άλλον στο Β. Πού είσαι ένοχος στο Γ, κρίνεις τον άλλον στο Δ. Με ποιο δικαίωμα. Πώς τα δικά σου τα βγάζεις μικρά και το αλλού τα βγάζεις μεγάλα. Ποιος σε κάλεσε να κάνεις αυτή την κοστολόγηση και να βγαίνεις από πάνω ότι έτσι είναι όλοι οι άλλοι κλπ. Δεν νομίζεις ότι γίνεσαι κομμάτι Φαρισαίος, ε. Δεν είμαι ως περιληπτή των ανθρώπων εγώ. Ούτε ως παρά αυτός ο τελώνης. Έτσι είναι. Πούσε το συλλογισμό του Χριστού μας, επιτρέψετε μου να το επαναλάβω. Μη κρίνετε, το κόβει, ή να μη κρυθείτε. Ενώ κρίματι κρίνετε, κρυθίσεστε. Με ό,τι μέτρο, με ό,τι σκληρότητα, με ό,τι τρόπο κρίνετε εσείς τον άλλον που φταίει ή δεν φταίει. Σας παραδεικνύω ότι φταίει. Θα κρυθείτε. Με το ίδιο μέτρο θα σας κρίνω. Και ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν. Και με ό,τι τρόπο μετράτε τον άλλον, δεν του βρίσκετε κανένα καλό, θα μετρηθείτε. Γιατί ο άνθρωπος ο χριστιανός φροντίζει πάντοτε να βρει ό,τι καλό έχει ο άλλος και να του σκεπάσει ό,τι κακό έχει ο άλλος. Ο πιο κακός άνθρωπος έχει κάποιο καλό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάτι καλό. Και εντούτοις εμείς παραμερίζουμε όλα τα καλά καλών ανθρώπων για να του βρούμε ένα κακό, την κακία μας να τον συζητήσουμε και να τον διαβάλουμε και να τον διασύρουμε. Είτε οικογενειακός, είτε ατομικός, είτε εμπορικός, είτε. Βλέπει από πάνω. Υπάρχει ένα μάτι που βλέπει και γράφει του καθενός. Γίνεται καρδιογράφημα ανά πάσα στιγμή του καθενός πώς σκέπτεται και πώς ομιλεί. Και πώς τη λέει την κάθε κουβέντα. Και γιατί την είπε την κάθε κουβέντα. Τι είχε να κερδίσεις. Τι βγαίνει από αυτό. Και συνεχίζει και λέγει. Τι βλέπεις το κάρφος το ενδοφθαλμό του αδελφού σου. Τι δε εντοσό οφθαλμό δοκών ου κατανοείς. Βλέπεις λέει μέσα στη ζωή του αλουνού μια δοντογλυφίδα και πας να τον κατηγορήσεις και να του βγάλεις να του πεις τα τι αυτά. Κάθε στιγμή εσύ έχεις δοκάρι λέει μέσα, πάτερο ολόκληρο μέσα στο μάτι σου. Πώς υποκριτή που έχεις τα δικά σου σφάλματα εσύ βλέπεις την οντογλυφίδα του αλουνού και το δικό σου το δοκάρι δεν το βλέπεις. Γιατί ξέρετε υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Εγώ κατηγορώ τη γειτονιά εκεί, την οικογένεια εκείνη, και αυτή κατηγοράει εμένα. Εγώ κατηγορώ τους άλλους και όλοι κατηγορούν εμένα. Αυτός ο φαύλος κύκλος γίνεται, τον οποίον θέλει να τον βγάλει από τη μέση, να σκοθεί αυτή η κακία. Ή πώς θερείς το αδελφό σου, άφεσε κβαλό το κάρφος από του οφθαλμού σου και ειδού ειδωκώσε το οφθαλμό σου. Άλλωστε λέγει, αν δεν καθαρίσεις εσύ τον εαυτό σου σωστά και καλά, πώς είναι δυνατόν να δεις τόσο λεπτό πραγματάκι εκεί μέσα του αλουνού το μικρό? Γιατί έτσι το φτιάχνει ο Θεός. Του άλλου η αμαρτία είναι 70 δινάρια. 100 δινάρια, 70 ραχμές. Η αμαρτία σου μη κρίνεις προς τον Θεό είναι μύρια τάλαντα. 6 εκατομμύρια προπολεμικά. Πώς λοιπόν εσύ ο βαρυχρεωμένος απέναντι του Θεού θα πεις ότι εκείνος είναι αμαρτωλός, έκανε εκείνο, ο παπάς έκανε εκείνο, ο κυβερνήτης έκανε εκείνο, ο γείτονας έκανε εκείνο, ο δήμαρχος έκανε εκείνο και ούτω καθεί. Πώς θα το πεις, λέει, καθή στιγμή εσύ έχεις δοκάρει μπροστά στα μάτια του Θεού? Έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου, γίνε εσύ εντάξει προς όλες τις κατευθύνσεις να αντέχεις εις την δικαιοσύνη του Θεού, και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Όταν καθαριστείς εσύ, λέει, που αν είναι δυνατόν να καθαριστεί ο άνθρωπος σε αυτό το βαθμό, τότε θα μπορέσεις να διακρίνεις και την οδοντογλυφίδα στο αλουνού το οφθαλμό. Αλλά τα δικά μας εμείς τα σφάλματα τα σμικρίνουμε, δεν είναι τίποτα. Τον άλλον δε τα μεγενθύνουμε, τα κάνουμε μεγάλα. Αυτός είναι ο διάβολος. Ο διάβολος είναι έμπορος οπτικών ειδών. Μας βάζει τα γυαλιά που θέλει αυτός. Τα μεν δικά μας να μην τα βλέπουμε, για να μην δευτερθούμε, το δε άλλο να τα μεγενθύνει. Θυμόσαστε στη Χριστομάθεια τι μαθαίναμε παλιά εκεί, εμείς θυμάμαι στο σχολαρχείο που είμαστε τότε, έλεγε ότι ο άνθρωπος δύο πύρας φέρει. Τη μία λέει έμπροσθεν και την άλλη όπισθεν. Δυο σακούλια κρεμασμένα λέει φέρει, δυο δισάκια. Μπροστά έχει βάλει όλους τους άλλους και τον εαυτό του τον έχει βάλει πίσω. Δεν τον βλέπει τον εαυτό του, αλλά τον βλέπουν οι άλλοι όμως τον εαυτό το δικό του. Αυτό δεν το σκέπτεται. Δεν το σκέπτεται αυτό ο άνθρωπος. Γι' αυτό ακριβώς. Πηγαίνετε στο καφενείο, πηγαίνετε στη γειτονιά, πηγαίνετε στην πλατεία, πηγαίνετε στην παιδική χαρά, πηγαίνετε όπου θέλετε, μα πηγαίνετε και μέσα στην εκκλησία ακόμη. Θα βρείτε ανθρώπους να ροκανούνε υπολήψεις και ανθρώπους απώντας. Δυστυχώς. Έτσι έχει υπόθεση. Τι να δει λοιπόν αυτός ο Θεός και πώς να κρίνει εμάς αυτός ο Θεός? Θα μας κρίνει σκληρά και πολύ σκληρά. Χρειάζεται λοιπόν μια εργασία επάνω στον εαυτό μας. Βέβαια, τόσο τα μάτια, όσο τα χέρια, όσο τα ότα, η γλώσσα κλπ. Είναι αγαθά δοσμένα από τον Θεό. Αλλά μένουν αγαθά και λογίζονται αγαθά κατά αναλογία της χρησιμοποιήσεως. Γίνονται κακά όργανα καμιά φορά, χωρίς να φταίνε. Αυτή η γλώσσα φέρει πίν, αυτή καθεαυτή, σαν ένα κρέας, ένα πετσί μέσα στο στόμα. Παρότι είναι μυστήριο πράγμα και μεγάλο δώρο από το Θεό, δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό κατά αναλογία της χρήσεως που γίνεται από το αφεντικό. Γίνεται καλό και γίνεται κακό. Λέει καμιά φορά η μητέρα, θα σου την κόψω τη γλώσσα. Και τι θα έχει έπειτα? Τη γλώσσα να του κόψεις ή να του αλλάξεις από μέσα το βιολιτζί? Η γλώσσα είναι ένα βιολί, το οποίο το παίζει ο βιολιτζής, ο άνθρωπος. Ας σπάσουμε το βιολί, διότι εγώ κάνω κακή χρήση, δεν ξέρω να το παίξω. Φταίει το βιολί. Ο βιολιτζής φταίει. Έτσι είναι η γλώσσα. Είναι στα χέρια του βιολιτζή, του ανθρώπου. Και χρησιμοποιείται να χύνει δηλητήριο, όπου κι αν στέκεται. Να σπηλώνει, όπως σας είπα, καταστάσεις, υπολήψεις ανθρώπων και ούτω καθεξής. Δεν φταίει η γλώσσα του ανθρώπου. Η γλώσσα είναι όπως το χρήμα. Το χρήμα δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Γίνεται καλό αν χρησιμοποιηθεί καλώς στας ανάγκες των ανθρώπων, και γίνεται κακό όταν χρησιμοποιηθεί για την καταστροφή των ανθρώπων και αυτού του οποίου το έχει. Έτσι είναι και η γλώσσα. Κατά αναλογία που θα χρησιμοποιηθεί. Η εντολή είναι με βάση το Δαβίδ: «Ένει η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομα αυτού». Άρα εδόθη να ενεί τον Κύριον. Αλλά πονηρός ο νικάρης μέσα ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη γλώσσα όχι να ενεί τον Κύριον, αλλά να βλασφημεί τον Κύριον. Θέλετε ένα απλό παράδειγμα. Έφυγε το παλικάρι, έφυγε ο γαμπρός, πάει να εργαστεί στη δουλειά του. Έμενε στο σπίτι η πεθερά και η νύφη και τα παιδιά τα μικρά. Η πεθερά δεν ικανοποιήθηκε από την νύφη. Της είπε ένα λόγο κουρασμένη. Η γυναίκα, τα παιδιά να ψωνίσει, να κάνει κλπ. Δεν της τα είχε τέλεια όπως τα είχε με τα χεράκια της παλιά η πεθερά. Και της είπε ένα λόγο, Φερρυππίν. Όταν έρχεται το μεσημέρι ο γαμπρός: «Ε, μητέρα, πώς πέρασε σήμερα?» Μούτρα κάτω. Δείχνει λοιπόν ότι κάτι έγινε. «Σε βλέπω στενοχωρημένη». Και αντί να πει, αν ο γαμπρός έμαθε από αλλού κάπου, το παιδί της έμαθε, ότι η μητέρα σήμερα ήταν στενοχωρημένη, αντί να πει: «Είμαι με ένα ρωτάς που, κοίταξε τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου. Μα έμαθα ότι η Κατίνα», η γυναίκα του παραδείγματι, σου είπε λόγο, ξέρω εγώ. Γυναίκα κουρασμένη είναι, βασανισμένη, παιδιά έχει, τρέχει, κάνει. Αν μου πει και ένα λόγο, χάθηκε ο κόσμος. Κάνε τη δουλειά σου. Δόξα τω Θεώ, καλά πέρασαμε». Δεν μπορούσε να το πει. Μπορεί να το πει. Αλλά μπορεί απλώς η καημένη εκείνη, δεν ξέρω τι είπε, και να είπε τίποτα άλλο. Και αυτή να το θεώρησε διαφορετικά. Και βάζει λοιπόν και το σαντιγί από πάνω αυτή και βάζει και τις κρέμες και το σερβίρι. Και αρχίζουν οι Παναγίες και αρχίζουν οι Χριστοί και αρχίζουν και ξέρεις εγώ μια μάνα έχω και γυναίκα ξανακλείω και μάνα δεν ξανακλείω και λοιπά. Αυτό το καφοκούτι τα έκαμε όλα. Καταλάβατε. Με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά θέλω να δώσω έμφαση, διότι έτσι είναι. Εγώ δεν ήρθα από την πουλια. Ούτε από τον Άρη. Ζω μέσα στη ζωή αυτή, την έχω ζήσει τη ζωή εγώ. Και την ξέρω, μιλώ από ατομικών πειραματισμών. Δεν μπορούσε, σας λέγω, να το καλύψει. Αν παραδεχτούμε ότι έγινε αυτό. Μπορούσε. Αλλά η κακία της δεν το επέτρεψε. Χρησιμοποίησε τη γλώσσα της όχι όπως έπρεπε. Σοφία Σιράχ, Παλιά Διαθήκη, έχει ένα ωραίο παράδειγμα. Προσέξτε το. Όταν ένας άνθρωπος πει ένα λόγο σκληρό σε έναν άλλον. Όπως τον προκειμένο λέγω. Η νύφη είπε κάτι στην πεθερά. Πάει ο καιρός εκείνος που κάνετε εσείς. Δεν ξέρω πώς το είπε. Αν μια λυπές ότι το και το είπε. Όταν λέει φύγει ένας λόγος τέτοιος από το στόμα, μπορεί να φύγει και από τις πεθερά στο στόμα. Και να τα άκουγε από την νύφη το μεσημέρι ο γαμπρός. Η μάνα σου και λοιπά μου έκανε σήμερα κάτι αυτά. Όσον πάλι αυτοί μπορούσαν να σε πάτε. Για γιαγιά να πει και ένα λόγο, μη ξέρεις που θα βρεθούμε αύριο. Μπορεί να είμαστε χειρότεροι από αυτό. Κάνε τη δουλειά σου, άντρα μου. Δεν θα μπορούσε αυτή να το πει. Θα μπορούσε. Και έτσι γίνεται και αλλιώς γίνεται. Όταν λοιπόν λέει φύγει ένας λόγος από το στόμα, τέτοιος, πικρός, από οπουδήποτε, είναι λέει σαν να έφυγε ένα αναμένο κάρβουνο. Δεν σας έχει τύχει καμιά φορά να πάτε να θυμιάσετε μέσα και το κάρβουνο να σας κάσει και να χυθεί κάτω? Τι κάνετε? Τρέχετε να το βρείτε. Πού είναι το κάρβουνο? Κάπου έπεσε κάτω. Ή πάρει φωτιά. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Πάλε με ψέματα. Αυτό λοιπόν το κάρβουνο λέει που έφυγε, που υπάρχει εκδοχή να γίνει πυρκαγιά, μπορεί λέει και να σβηστεί. Αν μεν το φυσίσει στο κάρβουνο και του ρίξει ξύλα επάνω, θα γίνει λέει πυρκαγιά. Αν όμως το φτύσεις, θα σβήσει. Από το στόμα το δικό σου βγαίνει, λέγει, και το φύσιμα και το σάγιο. Γιατί είσαι λοιπόν κακός και δεν χρησιμοποιείς τη γλώσσα σου αυτή να καλύψεις αυτή την πυρκαγιά που πάει να ανάψει, να χωρίσει το αντρόγενο, να χωρίσουν τα αδέρφια, να πικραθούν στο σπίτι, παρά βάζεις και ξύλα μόνος σου και βάζεις παραπάνω και το φυσάς να γίνει πυρκαγιά. Και δεν το ξεχνάς ποτέ. Δεν θα μου το βγάλει, λέει, η μαύρη πλάκα. Δεν θα στο βγάλει η μαύρη πλάκα, αλλά δεν θα βγεις και εσύ ποτέ από τη μαύρη πλάκα από κάτω. Για δεν καλλιεργήσεις ποτέ σου να γίνεις άνθρωπος. Και δεν είσαι άνθρωπος, είσαι θηρίο. Οτιδήποτε και αν παρουσιάζεις στους άλλους ότι είσαι, εφόσον δεν έχεις τη δύναμη, τη γλώσσα σου να τη χρησιμοποιείς σε παγαθό και στο κακό να βγάλεις καλό, αλλά από το καλό κοίτα να βγάλεις κακό, τότε δεν θα συγχωρηθείς από το Θεό. Ναι, στέκουμε. Πολλά πράγματα θα τα είχαμε προλάβει. Πολλές καταστάσεις θα είχαμε προλάβει. Δεν φταίει η γλώσσα. Η γλώσσα εδόθη από τον Θεό. Να δοξάζεται ο Θεό. Να σκεπάζεται ο Θεό. Να σκεπάζονται οι άνθρωποι. Να παρηγορούνται οι άνθρωποι. Να βοηθούν το ένα με τον άλλον. Να συνονοούνται. Γι' αυτό εδόθη. Δεν εδόθη να κρίνει και να κατακρίνει. Και ω περτροχτικό να χύνει το δηλητήριο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ίσως να μην είστε μέσα στην κατηγορία αυτών των αφελών που κατηγορούν. Αλλά να είστε από τους ακροατάς. Φυλαχτείτε. Φυλαχτείτε. Όταν σκοθείς και φύγεις εκεί που κατηγορούν, όπως είπα γρηγορότερα, θα μιλάνε με τον τοίχο, θα δαγκώνουν από πάνω τους. Θέλουνε άνθρωπο. Ο διάβολος θέλει συνεταίρο. Θέλει κι άλλον να μοιήσει στην κατηγορία αυτή και στην καταστροφή αυτή. Μεγάλη αμαρτία η κατάκριση. Και κατ' εξοχήν γίνεται πιο μεγάλη, επαναλαμβάνω, διότι μένει ανεξομολόγητος. Δεν εσκεφτήκαμε ποτέ να ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν εσκεφτήκαμε ποτέ. Εγώ μιλούσα πολλές φορές εναντίον του πατρός Αυγουστίνου. Δηλαδή δεν συμφωνώ με τα άκρα που τραβάει. Και μιλούσα πολλές φορές. Η συνειδησή μου με ήλεγχε. Εγώ τη μιλούσα για αλήθεια. Και είμαι υποχρεωμένο να απολογηθώ. Όμως με ήλεγχε. Και ζητούσα να τον συναντήσω. Εκτός που το εξομολογούμε, αλλά ζητούσα να τον συναντήσω. Να του ζητήσω προσωπικό συγγνώμη. Και τα οικονόμησε ο Θεός και τον συνήθισα στην Ερυψό σε ένα ξενοδοχείο, με ένα μισθωτό ξενοδοχείο. Και ζήτησα για να πάω να τον προσυνήσω και του λέω: ξέρεις πόσο σου δίνω. Λοιπόν, ευλόγησον. Δεν συμφωνούμε, αλλά ευλόγησον. Παρά μου λέει: ευλογημένο μας. Ξέρει να πούμε ότι δεν συμφωνούμε. Εγώ όμως το νιώθω μέσα μου ότι έπρεπε να του ζητήσω και προσωπικώς ή δυνατόν συγγνώμη. Γιατί τότε τακτοποίησε. Είναι αμαρτία προς τον Θεό και αμαρτία προς τον πλησίον. Δεν τον έβρισα τον άνθρωπο. Τον κατηγόρησα. Απλώς είπα διαφωνώ. Δεν συμφωνώ και απέδειξα για ποιο λόγο δεν συμφωνώ. Όμως αυτό σε ένα βαθμό δεν ξέρουμε πού είναι ενδιαφέρον και πού είναι κατάκριση. Γι' αυτό ακριβώς καλό είναι να το φράζει στο στόμα. Και να αφήσει τον άλλον να μιλήσει από πάνω, γιατί σε εκείνον τον κύριο ίσταται ή πίκτη, μένα δεν μου πέφτει λόγος. Είναι λεπτό πράγμα λοιπόν αυτό, το οποίο πρέπει να παρατηρήσω. Και είμαι θα έτοιμοι να καθίσουμε φορτωμένοι με τα ζυμπίλια, να συζητήσουμε για τον Α και για τον Β, και να ξεχώσουμε και πεθαμένους ακόμη να τους συζητήσουμε, μέσα στην αγορά, μέσα στον δρόμο κλπ. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και να πάμε και στο σπίτι και να τρώμε και λάδια ή φασολάδα για τα Τετάρτα. Πόσον φάγαμε ανθρώπους, φάγαμε πεθαμένους και ζωντανούς, έπειτα πάμε τρομαλάδια ή φασολάδα, γιατί είναι σαρακοστή. Είναι πλάνη αυτή. Και θέλω να εφιστήσω την προσοχή στο σημείο αυτό. Δεν είναι λοιπόν λόγια ευλογημένα αυτά. Είναι λόγια κατηραμένα. Ο Ιάκωβος, ο οποίος εορτάζει σήμερα ο Αδελφόθεος, το πρώτο κεφάλαιο, λέγει επιγραμματικός για αυτά τα σαφρά λόγια το εξής. Πας λόγος άπρος εκ του στόματος ημών. Μη εκπορευέστο. Μη βγει λέξεις κακιά από το στόμα σου. Ο δε Παύλος το Ρωμαίος λέγει «Στι ο κρίνων αλότριον οικέτην». Δεν έχει αφεντικό αυτός. Δεν έχει τον Κύριο. Εσύ ποιος είσαι που τον κρίνεις και λες «Δεν έκαμε καλά ή έκαμε καλά». Ποιος σε κάλεσε να βάλεις το βαθμό σε σένα. Ο δε Άγιος Γρηγόριος Αναζιαζινός λέγει «Ουδέν ούτως η γη της ανθρώπης, ως το κατακρίνει τα αλότρια». Δεν υπάρχει, λέει, γλυκότερο πράγμα να ακούς να κατηγορούν κάποιον. Να μιλάνε για μια καλογριά, να μιλάνε για ένα δεσπότη, να μιλούν για μια κοπέλα, να μιλούν για μια χείρα, να μιλούν για ξέρω. Δεν υπάρχει, λέει, γλυκότερο πράγμα. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Κρέμεσαι εκεί να ακούσεις, μη χάσεις γιώτα. Ουδέν ούτως η γη, η γη παναφυγικό, ήτα ύψιλον, η γη της ανθρώπης ως το κατακρίνιν τα αλότρια, να μιλάς για τους άλλους. Ο δε Θείος Χρυσόστομος λέγει κατάκρισης προσενεχθήσα, ψυχάς ανέτρεψε και κατέβησε. Ανέτρεψε ψυχάς που στεκόσανται καλά και τις κατέβησε, τις καταπώντησε και κολαστήκανε. Η κατάκριση. Ο δε Ματθαίος λέγει αυτό που σας είπα, εκ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου κατακριθήσει. Βρήκες λόγια να τον σκεπάσεις, να την καλύψεις, τον Α, το Β, το Γ και να πεις πού ξέρεις, πού ξέρω εγώ πού θα πάω αύριο. Ας προσευχηθούμε στο Θεό να τη σκεπάσει και αυτήν την οικογένεια και αυτή την κοπέλα, μα και αυτό τον παπά και αυτή την καλογραία και αυτή την κυρία και αυτό τον κύριο που πήρε το δρόμο αυτόν. Αυτό θέλει ο Θεός. Δεν έχει κατάκριση. Διό αναπολόγητος εσύ, ο άνθρωπε πας ο κρίνων. Ενώ γαρ κρίνεις τον έτερον, σε αυτόν κατακρίνεις. Καθώς και μην κρίνεις τον άλλον, τον εαυτό σου λέει κατακρίνεις. Διότι ο Θεός θα σου ζητήσει λόγο. Γι' αυτό, κατά τον Χρυσόστομο πάλι, μη γινόμεθα εταίρον πικρή δικαστέ, ή να μη και εμείς ακριβείς απατηθόμεν, απαιτηθόμεν ευθύνας. Μη γινόμαστε πικρή δικαστέ για τους άλλους, για θα απαιτήσει ο Θεός και από εμάς ευθύνας. Και αν εφαρμοστεί εκείνο το οποίο λέει ο Δαβίδ, εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ποιος μπορεί να σταθεί όταν βάλει τη ζυγαριά του ο Χριστός και όταν βάλει τη μεζούρα του ο Χριστός να κρίνει τον άνθρωπο, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά του. Έχω την τόλμη εγώ να συζητώ και να κατακρίνω τόσο ελαφρά ανθρώπους που δεν τους ξέρω ούτε κατόψιν κατ' ολοκλήρα. Είτε πολιτική είναι, είτε στρατιωτική είναι, είτε ξέρω εγώ κληρική είναι, είτε λαϊκή είναι. Ποιος είναι, δεν ξέρω τι είναι. Άφησε με στις αμαρτίες μου. Άφησε με στην καταστασία μου, παιδί μου. Αυτή είναι η απάντηση. Με συγχωρείτε και για τον τόπο, τον τρόπο και για τον τόνο που μίλησα. Όμως κρατήστε, εύχομαι να μην είστε με στην κατηγορία αυτή και να μην ευθύνεστε από την αμαρτία αυτή. Και να ευθύνομαι μόνο εγώ, ο οποίος ομιλώ αυτή την ώρα, γιατί πιστεύω και αυτή την ώρα που ομιλώ, πρέπει να πάλι να εξομολογηθώ. Γι' αυτό εύχομαι μαζί σας, ο Κύριος να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει. Εάν μεν είμαστε εν τόση, να σηκωθούμε μετανοημένοι και εξομολογημένοι. Εάν στεκόμαστε, να μας βοηθήσει να μην πέσουμε. Αμήν.